эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 5 июля. И поговорим в следующий час в программе радио «Донбасс Реалии» вот о чем. День освобождения и Зеленский. 5 июля в Славянске.
Я почему-то в своей родной стране являюсь каким-то изгоем.
Спасти поля от пожаров. Пустое село и аэропорт после боев возле Луганска.
Ничего не осталось. Была куча металла, пепла.
Ну и тема для разговора в студии прямого эфира. Владимир Путин готов встретиться со своим тезкой Владимиром Зеленским, если тот вступит в переговоры с главарями так называемой ЛДНР и не будет называть их сепаратистами. Об этом лично президент России заявил в интервью итальянской газете «Карьере делла Серра», текст которого опубликован на сайте Кремля. Со своей стороны, глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что встреча Зеленского с Путиным возможна в нормандском формате с присутствием лидеров Германии и Франции. А тем по Разумкову не отказ от называния боевиков сепаратистами, а освобождение украинских моряков и остановка боевых действий на Донбассе. Вот встреча Путина и Зеленского пока, конечно, только как вариант. Никаких точных дат нет и самого факта подтверждения нету. Условия Путина и условия Зеленского обсудим в студии прямого эфира с гостем студии радио «Донбасс Реалии», экспертом по вопросам безопасности Александром Мусиенко. Вы, друзья, тоже имеете возможность стать активными участниками нашего разговора, набрав номер нашего эфирного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Господин Мусиенко присоединится к нам минут через 10-12. Ну а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще трое травмы. На Донбассе за прошедшие сутки сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, пророссийские боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Опытное, Лебединское, Пески, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Красногоровка, Широкино, Попасное и других. В группировке ЛНР заявили о 9 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевской, Синоватой и Горловки. Главой Донецкой областной военно-гражданской администрации назначен Павел Кириленко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Своим другим указом он снял с этой должности Александра Куця, цитата, в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. Александр Куць работал на должности председателя Донецкой УГАС июня 2018 года. До этого он был начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Подполковник юстиции Павел Кириленко до назначения на должность главы УГА был военным прокурором Ужгородского гарнизона западного региона Украины. Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное производство против бизнес-партнера бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-депутата от партии регионов Юрия Иванющенко, известного как Юра Янакиевский. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, председателю Национальной полиции Украины направили письмо о возобновлении розыска Иванющенко. 2 июля «Украинская правда» сообщила о том, что соратника Виктора Януковича сняли с розыска после того, как прокуратура Одесской области закрыла дело против него. Юрий Иванющенко, напомню, бежал из Украины после революции достоинства. Он проходил по уголовным делам, касающимся присвоения и растраты имущества, незаконного обогащения, соучастия в совершении уголовных преступлений, из-за чего был объявлен в розыск. В Троицком районе Луганской области задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов, четырех граждан Шри-Ланки. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. По данным ведомства, граждане Шри-Ланки якобы путешествовали из России, намеревались добраться до стран Евросоюза, используя услуги криминальных элементов. Задержанному организатору схемы сообщили о подозрении. Решается вопрос, задерживать ли других членов группы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла. В воскресенье на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 28.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. С гостем студии, экспертом по вопросам безопасности Александром Мусиенко, а также еще одним участником нашего эфира, благодаря прямой связи с Москвой, корреспондентом украинского агентства УНИАН в столице России Романом Цымбалюком, будем обсуждать возможные условия, возможные пока что, встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Накануне господин Путин озвучил, можно сказать, свои условия. Когда, а благодаря чему эта встреча вообще может состояться. А именно, Зеленский должен вступить в переговоры с главарями так называемой ЛДНР и перестать называть их сепаратистами. Номер нашего студийного телефона, еще раз напомню, 0800-300-403. Минуты через 8-9 мы начнем разговор по этой теме.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока что же к иным темам программы. Именно сегодня города северной части Донеччины празднуют 5-ю годовщину освобождения от пророссийских боевиков. В Славянске, или как местные жители фактически все говорят, в Славянске активные местные жители организовали инсталляцию с боеприпасами и визитками Яроша. Чиновники провели митинг и открыли памятный стенд погибшим на Донбассе славянцам. На мероприятиях побывал и корреспондент радио «Донбасс Реали» Сергей Горбатенко.
5 июля 2014 года – памятный день для жителей Славянска. Одни встречают его с радостью, другие – с сожалением по ушедшим боевикам. И для тех, и для других Алексей Юков, руководитель Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм», организовал экспозицию. Здесь и гильзы, и тубусы от гранатометов, и даже две расстрелянные и сгоревшие машины, в которых пропагандисты русского мира нашли несгораемые визитки Яроша. Алексей говорит, что теперь эти автомобили будут экспонатами выставок, посвященных боям в Славянске и Лавайске, Дебальцево и других городах. Для чего все это показывать людям? Вот что отвечает Алексей Юков.
А для того, чтобы люди вспомнили, что война, она близко. Чтобы они вспомнили, какой ценой была закончена эта война в Славянске. Сколько жертв было, какой кошмар творился и как можно было в таком ужасе вообще в принципе выжить. Да? И люди выжили. Люди выжили, солдаты выжили.
А вот что вспоминает Алексей о событиях 5-летней давности.
Для меня освобождение было это каким-то очередным мародерством со стороны местных жителей. Кто-то тянул мешки, сумки, сахар, хлеб, какую-то видеоаппаратуру. Людей не было ни хлеба, ни еды. Зато на баррикадах лежали огромные тюки хлеба, которые уже зацвел. И вот тела вот так вот погибших валялись на Ямполе, валялись неподалеку от Славянска. И они валялись по месяцу, по два, по три, они были никому не нужны.
Один из посетителей выставки – Вадим. Он переселенец из Красного Луча Луганской области. Вадиму тоже есть что вспомнить о начале войны.
У меня мой кум, не буду называть фамилии, регалии. В тот момент мне звонил и говорил, что они освободили город Луганск. Осталось буквально произвести зачистку. Но почему-то поступила команда отступить и сдать город.
Сейчас Вадим живет в Славянске, и настроение у него не праздничное. Вадим говорит.
6-й год я не могу голосовать на местном уровне. Я почему-то в своей родной стране являюсь каким-то изгоем, который лишен даже права голоса. Также я с наступлением этой войны лишился квартиры, работы, лишился здоровья, лишился всего, чего мы желаем людям во всякие знаменательные дни. Государство полностью повернулось к Европе, а к нам опой.
В центре Славянска мы встретились с людьми, которые освобождали город. Боец батальона имени Кульчицкого с позывным «Батя» рассказал, что воевать в то время приходилось с разными противниками. Были и казаки, и чеченцы, которые кричали «Аллах Акбар», были и российские офицеры. Военные увидели Славянск разрушенным, зато оценили качественные оборонительные сооружения боевиков. А какой была реакция жителей? Вот что говорит «Батя».
Десь процентів 10 – це люди, які ставились до нас нормально, тобто навіть давали нам якусь інформацію, всі інші були налаштовані проти нас. Я бачу, що нічого не помінялося, в принципі, відносно до тих кількості людей. Можливо, десь прапора українські ми бачимо висять, але десь все рівно люди більше налаштовані проти України.
Батя говорит, что он и его побратимы знали о выходе колонны боевиков из Славянска, но не могли тогда на это повлиять, потому что были в другом конце города. Сейчас, говорит он, понятно, что об этом знало командование, но оно позволило боевикам покинуть город. Об этом говорит и Алексей, житель Лиманского района. Он освобождал Славянск в составе Национальной гвардии, получил ранение. Алексей вспоминает.
Ну, це не нам було рішати. Ми виконували бойові задачі і команди вищого командування. Ми не могли порушувати, тому що є субординація якась. Була команда дати зелений коридор. Їм багато кого це не якби не влаштовувало, тому що хлопців багато загинуло. Та хотіли всі на цьому покінчити, але ж була команда не чіпати. Хлопці дали коридор і вони спокійно собі пішли. Але ну я вважаю, що це була помилка.
Когда войска вошли в город, многие жители были сильно напуганы, вспоминает Алексей.
Тоді був Славянск трохи дикий. Одні боялися, другі були агресивно настроєні, налаштовані так, що, ну, що приїхали фашисти, приїхали бандерівці, да, вбивати, приїхав якийсь правий сектор. Я кажу, я не бачив ніяких неправих секторів, нічого. Приїхали, кажу, хлопці, які хочуть, щоб був мир, злагода, і щоб, ну, Україна була єдина.
Также ко дню освобождения в Славянске организовали митинг. Минутой молчания почтили память земляков, погибших на Донбассе. Это Игорь Гришин, Андрей Ременюк, Николай Колосовский, Роман Напрягло, Олег Бойцов и Сергей Майборода.
Уборка ранних зерновых – очень важная и сложная пора для аграриев, ведь под угрозой уничтожения плоды труда и, возможно, огромные потери. Пожарные настаивают. Во время уборки урожая фермерам стоит позаботиться о дежурстве спасателей на полях. Ведь от малейшей искры сгорит весь урожай, а потушить поле пшеницы почти невозможно. Как же пытаются бороться за сохранение зерна? Наблюдал наш корреспондент Никита Луцкий.
Две пожарные автоцистерны, водовоз, трактор и два десятка человек личного состава привлекли спасатели Лимана к учениям по ликвидации пожара на пшеничном поле. Это затратно, но очень важно, говорят офицеры, ведь от слаженности действий зависит судьба всего урожая. Дежурные расчеты прибывают в считанные минуты. Охваченный огнем участок опахивают с помощью трактора. На защиту от огня этой линии выезжает автоцистерна. Ее задача не допустить распространения огня на все поле. Второй пожарный расчет сбивает пламя с помощью водяных пушек на лафетах и обеспечивает безопасность комбайнов, если они находятся в зоне поражения огня. Подполковник Олег Реченко командует учебной операцией. Офицер говорит, что в такие моменты очень важны слаженность действий профессиональных спасателей, сотрудников местного центра безопасности и ответственных за пожарную безопасность от сельхозпредприятий.
На протязі вже декілька років у нас співпраця, тісна співпраця з даним сільхозпідприємством. Дане сільхозпідприємство у нас, помимо цього, кожен рік бере в оренду автомобіль для цілі пожежогасіння. У нас не щорічно проходять навчання, потім з цього поводу можу сказати, що взаємодія і злагода дій я оцінюю на оцінку добре.
Сухие колосья горят как порох, огонь распространяется моментально, поэтому тушить его бесполезно, говорят пожарные, огонь можно только локализовать. Силу спасателей достаточно, чтобы вовремя нейтрализовать возгорание. Для каждого пожара разработан план действий, даже подсчитано, сколько человек и техники понадобится в той или иной ситуации, говорит начальник 69-й пожарно-спасательной части Виталий Ворона.
Складність гасіння заключається в тому, що дуже швидко розповсюджується пожежа на велику площу. На території Донецького гарнізону розроблено план залучення сил та засобів на час ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж. Згідно даного плану залучаються від 1 до 10 одиниць техніки для гасіння тої чи іншої пожежі.
Но все это работает как надо при одном условии. Фермеры сами должны позаботиться о пожарной безопасности. Поле следует разделить на сектора, обгасить их и пропахать полосы безопасности. Фактически оно должно состоять из квадратов. Но если фермеры этого не делают, то пожарные никак повлиять на них не могут, говорит старший инспектор Никольского райотдела Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Евгений Черноштан.
Основная складність в роботі – те, що заборонено проводити заходи державного нагляду контролю. А власники сільськогосподарських полів зачастую з метою зекономить гроші, нехтують виконання правил пожежної безпеки. А пожежі виникають левого частка по причині людського фактору. Не проводиться з людьми робота, і вони є винуватцями виникнення пожеж.
Если раньше пожарная инспекция следила за соблюдением правил пожарной безопасности и накладывала штрафы за их несоблюдение, то теперь фермеров избавили от таких проверок. При этом не все понимают, что ответственность за сохранность урожая лежит на них самих. Самый яркий пример – пожар в Никольском районе. Здесь выгорело 50 гектаров пшеницы. По версии спасателей, это произошло из-за того, что поле не было опушено и огонь легко охватил весь урожай. Поэтому правила соблюдения пожарной безопасности – прямой финансовый интерес каждого фермера, убеждены специалисты. Листы службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403. Тема дня такова. Возможно ли встреча Путина и Зеленского, на каких условиях, точнее, чьих условиях? Накануне буквально оба персонажа, вернее, напрямую сам Путин и глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Разумкова отметили, на каких условиях возможна такая встреча президентов России и Украины. Со стороны Путина таково условие. Зеленский должен вступить в переговоры с главарями так называемой ЛДНР и перестать называть их сепаратистами. Со своей стороны Дмитрий Разумков отметил, что встреча Зеленского с Путина возможно, но только, по крайней мере, на сегодня в нормандском формате, с присутствием других участников, а именно лидеров Германии и Франции. А темы по Разумкову нет. Не перестать называть боевиков сепаратистами, а освобождение украинских моряков и остановка боевых действий на Донбассе. Кстати, Владимир Владимирович Путин, он настолько увлечен Донбассом, что даже пребывая в Италии, а вот эти все вот эти условия встречи Зеленского он озвучил в то время на итальянской газете «Карьера делла Сера», опять же, встречаясь уже с премьером Италии, в Риме. Джузеппе Конте, Путин заявил буквально сегодня, что Украина также должна полностью отменить блокаду Донбасса, то есть отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона. Конец цитаты господина Путина. С нашим гостем, экспертом по вопросам безопасности Александром Мусієнко, мы сейчас обговорим, возможно ли вообще личная, я кажу украинскую, сам на сам встреча Путина и Зеленского, и на каких, главное, чьих условиях. Вітаю вас, пане Олександре, дякую, вітаю, що до нас прийшли.
Вітаю,
ви знаєте,
дякую.
Я зразу поставлю вам запитання не своє, а одного з глядачів нашої програми, а нагадую, йде трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода», так і називається «Встреча Путіна і Зеленського. Условія», і у соцмережі Facebook на сторінці «Донбас Реалі». Так от, глядач, який підписався, от такий у нього тут аватар «True Ukraine», питання Руба. Зачем Зеленскому зустрічатися з Путіним? Як ви вважаєте? Є сенс взагалі? Зеленському саме.
Ну, розумієте, от це дуже важливе і правильне питання. Воно коротке і змістовне.
Сам на сам я відсередую.
Да. Чому? Тому що важливо ж зміст переговорів і для чого зустрічатися. Так, ну от подивіться, що є на сьогоднішній день в порядку денному. Принаймні те, що є на сьогоднішній день. Є різне трактування виконання мінських домовленостей Україною і Росією. Україна наполягає на тому, що потрібно виконати безпекову частину, отримати контроль над російсько-українським кордоном, після цього перейти, після того, як будуть виведені всі регулярні, нерегулярні війська, які так чи інакше воюють на користь Російської Федерації, перейти до політичної частини. Росія натомість каже ні. Ви виконуєте поряд з безпековим аспектом політичний, бо вони прекрасно розуміють, що
особливий
військовий...
Особливий статус, да. Ліквідація тієї ж самої блокади, про що сьогодні да, заявив
порядок
Путін,
особливо
проведення виборів, повна амністія, повна без жодних винятків. І тоді
да.
Подивимося.
Да, а тоді а вони залишають на нас військовий тиск. А якщо ви цього не робите, ми збільшуємо кількість обстрілів, іде інтенсифікація вогню. Якщо у випадку, коли у президента вже є якась сформована позиція, він впевнений, що він зможе нав'язати зараз самостійно, бо це ж зустріч сам на сам, Путіну свої умови, тоді ця зустріч має сенс. Якщо ні, особливо в ній нема доцільності.
Пане Олександре, а в рамках нормандського формату,
рамках
за участю Меркель і Макрон, особливо з урахуванням їхньої позиції, цих двох політиків, лідерів Німеччини і Франції, з приводу поновлення повноцінного, без виконання жодних умов роботи делегації Росії у парламентській асамблеї Ради Європи. Вони ж фактично протиснули це рішення, Макрон і Меркель.
Більше того, треба розуміти, що це теж складно, це простіше, це не так, як сам на сам переговори все-таки, але разом з тим треба розуміти, що зараз шальки терезів схилилися от в бік, знаєте, такого в бік трошки російської політики, що все-таки ну, потрібно дійти якогось перемир'я. Європейці, я маю на увазі, вони подивіться, що ну, Макрон каже, що з Росією можливе відновлення стратегічного діалогу. І навіть Велику Вісімку в перспективі може вона повернутися, що треба відновлювати якісь бізнес-економічні контакти.
Марін Ле Пен є суперниця Макрона на президентських виборах у Франції. Думаю, той нечастий випадок підтримала б свого опонента в цьому.
Абсолютно точно. Далі ж він говорить про те, що ми зацікавлені в поступовому знятті санкцій і так само найголовніше контрсанкцій, бо це для Макрона внутрішня напруга, жовті жилети, які виходять там фермери
переважно. Хоча вони сходять на нівець, жовті жилети, пане Олександре.
Ви знаєте, вони так ситуативно можуть відновитися. Це ж не так все. Не так воно все просто, насправді. Але от зняти оцю трошки внутрішню напругу можна. Ну і крім того, найважливіший геополітичний вектор. Подивіться, що на тлі зараз фактично розбіжностей серйозних США, європейці намагаються шукати для себе противагу в Росії. На жаль, але це зараз простежується. І Макрон, який казав під час передвиборчої кампанії, що моя зовнішня політика буде в стилі Мітерана і Деголя, а хто знає історію, знає, як ці люди виступали за зближення з Радянським Союзом тоді, той зрозуміє, про що йде мова. Те ж саме, ну, про Німеччину, я думаю, достатньо згадати про Північний потік-2, і думаю, що там все зрозуміло. Та й не тільки, дуже багато бізнес-активів і бізнесу, які зацікавлені. Відтак, яка створюється кон'юнктура для України на сьогоднішній день.
І для її президента.
Да, що іде вже тиск не тільки з боку Росії, воєнний, безпосередньо, бойовими діями, а й політичний, із Заходу. І оце ж сигнальчик перший, повернення російської делегації в Пар'є. Далі, це до чого сигнал? Це до того, що, слухайте, є зацікавленість в тому, щоб цю війну, бодай припинити, довезти до перемир'я, заморозити цей конфлікт.
Олександре, ви знаєте, що говорять на Заході. Вони дбають про російських громадян, щоб ці громадяни не були позбавлені можливості звертатися до Європейського суду з прав людини. І правозахисники російські, крім товариства «Меморіал», навіть які дійсно порядні, такі там ще є, Зоя Світова та інші на цьому наполягають.
Але ж ми прекрасно розуміємо, що ще є політичний і символічний аспект цієї події. Ну, це те, що ми отримали офіційну позицію, вона зрозуміла. А неофіційна, вона ж в іншому. Неофіційна – це те, що і оці, до речі, зараз виїжджі Путіна в Європу, подивіться,
Віталію,
да. А інтерв'ю Financial Times, зараз кар'єра Деля Сера, тобто він теж нав'язує певний порядок денний за допомогою ЗМІ, європейських в тому числі. І в Україні є над чим задуматись. А як нам нав'язувати свій порядок перед будь-якою зустрічю?
Пане Олександре, так, нагадаю, що гостем студії експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко. Трошки пізніше до нас долучиться ще один учасний кореспондент української агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, давній співбесідник Володимира Путіна, того самого Путіна, який фактично є заочним ще одним учасником нашої програми. І ми наведемо, приведемо сейчас більш подробно слова господина Путіна в інтерв'ю італійської газете «Карьера Делла Сера» и об условиях возможной встречи с Владимиром Зеленским. И вообще, что, по мнению хозяина Кремля, стоит сделать Украине для урегулирования на Донбассе? Итак, Владимир Путин в интервью «Карьера Делла Сера».
Если Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их. Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир. Это лишь малая часть неприглядного багажа, с которым придется разбираться новому президенту.
Пане Олександре, можете прокоментувати? Більш докладно ми навели думку пана Путіна. От такі його всі твердження. Знову ж таки, пригнічення російської мови. Тут цілий перелік. Знову ж таки, хунта хіба що слово не прозвучало.
Ну, це, в принципі, те, що робить Росія завжди, класичне втручання у внутрішні справи держави. Тому що перепрошую, що значить виконувати передвиборчі обіцянки? Ну, це справа контролювати українських виборців. Виконає президент їх чи не виконає, і давати їм оцінку. Точно не президента сусідньої держави. Крім того, він дає зрозуміти, що він зустрічатися не хоче. Ну, він каже, а я тут, ми тут до чого? Виведіть діалог, он там.
А ми посмотримо.
Да, а ми посмотримо.
Речі, цікава деталь. Пане Олександре, от я хотів вас уточнити, навіть залишаючи за дужками тимчасово. бо все одно це дуже важливе урегулювання на Донбасі, особистісний момент. От чимало було припущень під час президентської кампанії в Україні, після того, як вона завершилася, одна точка зору деякими політологами озвучується, що, мовляв, Зеленський, а це факт, не більшість, але значна частина електорату Зеленського, ну, значна, незначна, певна частина за те, щоб фактично будь-якою ціною домовитися з Росією. Ага. Це факт, соціологи це констатують. Мовляв, не такий різкий президент, якщо його вважати різким, як Петро Порошенко. З одного боку, ніби вигідніший Путіну. З одного боку. Є другий бік. Деякі вважають, що навіть особисто Зеленський, як уже така фактично пострадянська людина, яка здобула перемогу абсолютно всупереч всім прецедентам на пострадянському просторі, знову ж таки, якби Урган, да, здобув би перемогу в Росії над тим же Путіним, таке у Володимира Володимировича викликати захоплення в принципі не може. І він апріорі налаштований проти такого контрагента дуже негативно. До якої точки зору ви схиляєтеся у можливому ставленні Путіна до Зеленського?
Розумієте, ну, якщо виходити з того, що принципово говорять про те, що не такий грізний, да, в риториці там Зеленський, чи робить щось
хоча
не
доволі
те,
різкий він
я вам хочу
Путіна.
Нагадати, що Порошенко робив на початку своєї каденції практично всі ті ж самі кроки, що зараз робить Зеленський по мінському врегулюванню.
І
по
зустрічався
мінському...
з Путіним.
Абсолютно, але абсолютно точно. Подивіться, наприклад, розведення військ в Станиці Луганській. Так це ж мало почати ще у 2016 році. І розпочиналось, були спроби. А згадайте, що у 2015-му не були спроби і політичну частину виконати. А в 2014-му закон, який голосували про особливий...
Про так званий особливий,
да, про особливий... А порядок місцевого самоврядування, коли табло згасло. А потім 2015-й, коли трагічно
Порошенка, да, це рішення.
Граната розірвалася під парламентом, так, хотіли протягнути особливий статус. Тобто, ну, якщо тут сказати, то Порошенкові не можна торікнути, що він не хотів виконувати ці мінські домовленості. І, до речі, одним із основних апологетів мінських домовленостей, так сталося в Україні, була правляча партія БПП і опозиційний блок. Ну, якось так складалося. Вони найбільше ратували за... Тому не можна сказати. І, ну, розумієте, зараз переводять у нас прийняття до того, що начебто все залежить від України. Ну, не залежить від України багато речей, і ми їх не можемо виконати без, фактично, без волі Росії і без позиції Кремля. А щодо того,
наскільки
особистісний момент, ви знаєте...
Ось такий, ну, позасистемний політик, якщо його таким вважати, Зеленський. Він може ж викликати Путіна на яку емоцію? Створено, пам'ятаємо, Зеленський перемагає в другому турі, що він одне з перших заявив. Дивіться, звертаючись до всіх виборців всього пострадянського простору, я створив прецедент. Це ж росіян стосується?
Ні, ну, звичайно, стосується, але я думаю, що зустріч була б приблизно в такому ж режимі, як вона проходила з Порошенком. Тобто, і ні емоцій жодних, нічого Путін би себе не видавав.
КДБ минуле,
ну, звичайно. Вдалося, я думаю, що він намагався би продемонструвати певну зверхність. Ну, але це йому притаманно завжди, і не тільки по відношенню
знову,
до...
Дивіться, друга зустріч з Папа Римського, ми вже згадували візит до Риму пана Путіна, і знов на годину запізнився.
Так, да. Тобто, це ж зверхність, яка просто демонструється, отака позиція. Це да. А так, я не думаю, що чимось би особливим. І крім того, знову ж таки, ми чомусь думаємо, що ці зустрічі дуже багато вирішують. Важливо порядок денний зустрічі. Ну, давайте так, якби чіткого плану не було у Ніксона, коли він свій час поїхав, або коли Сполучені Штати вирішували створювати з Китаєм коаліцію на противагу Радянському Союзу зростання.
Той же самий Ніксон.
Ну, у них були плани реальні, конкретні.
Ви кажучи
про
Рейгана і Горбачова.
Абсолютно точно. Тому перед будь-якими перемовинами треба готуватись і думати. Тому що, ну, фактично, оті речі, про які я кажу, з чого я починав, про різне трактування мінських домовленостей, вони нікуди не зникли. Вони так і стоять.
І невідомо, коли зникнуть взагалі. Да. Хіба що буде капіталізація України, про це Володимир Володимирович залюбки поспілкується зі своїм українським колегом. Присоединяє, бо долучає. Роман, звісно, може прекрасно говорити українською і російською мовою. Ще одного учасника нашої програми, кореспондента Української агенції Уніан у російській столиці Москві, Романа Цимбалюка. Вітаю вас, Романе. Будемо українською з вами спілкуватися, якщо ви не заперечуєте. Ну, звісно, от якщо Зеленський Путін все-таки буде зустріч між ними, на яких умовах, чиїх умовах, справді Зеленському варто перестати називати бойовиків сепаратистами, піти на прямі переговори з лідерами так званої ЛДНР, про що сказав напередодні Володимир Володимирович в інтерв'ю «Кар'єра де ла Сера».
Слухайте, насправді давайте проаналізуємо те, що говорять росіяни. І переконаний, що ми разом дійдемо до висновку, що позиція Росії жодним чином не залежить від персоналів в Україні. Всі ті самі речі, які зараз висуваються і закидаються на адресу Зеленського, колись Володимир Володимирович говорив Порошенку. І тут треба розуміти, що справа не в людях, а в інтересах російської держави. Просто зараз вони відчувають, що от в них такі, начебто, вікно можливостей, що вони можуть недосвідченого, як вони вважають, молодого президента змусити піти на свої умови. Фактично, що говорить зараз, що хлопчик, ти ж обіцяв виборцям зробити мир, тоді виконуй мої вказівки, бо ти ж маєш розуміти, що без мене ти ці обіцянки не виконаєш. А не будеш слухатись, ми будемо робити так те саме, що робили з Порошенка. Фактично буде включена пропагандистська машина для того, щоб знищувати його рейтинг як людини, яка обманула українців і не досягла миру.
Роман, от до вас таке запитання. Звісно, це треба мати велике терпіння. От я про себе кажу, хоча іноді роблю це в професійних цілях, дивитися російські пропагандистські телеканали. Ну, ви в Росії мешкаєте і намагаєтеся відстояти не безуспішно українську позицію, навіть беручи участь в цих програмах. От ваші враження за ці вже понад скільки? Понад місяць минуло, як Зеленський вже при владі повноцінно після інавгурації. Які настрої, от, скажімо так, в Росії зараз щодо нового президента України? Свой, от дійсно з ним договоримося, і на гньом. І чого таке певне розчарування, що це все-таки можливо другий Порошенко навіть у ставленні до Росії?
Такі формулювання, що це другий Порошенко або ще гірше, ніж Порошенко, це цитати. Вони вживалися в ефірах російського телебачення фактично одразу після інавгурації. І тому тут не треба цьому дивуватися, адже для росіян будь-який президент України буде поганий. Їх влаштує тільки варіант, як і вони влаштували на окупованих територіях і призначили гауляйтерів, я кажу про Крим і Донбас. А коли президент обраний українським народом, відповідно, він не зможе за будь-яких обставин проводити проросійську політику. І мені здається, хто б як не ставився до Зеленського, це факт. Тому що якщо він стане на російські умови, фактично він автоматично стане зрадником батьківщини у нас вдома для великої кількості людей, для людей, хто зі зброєю в руках захищав нашу батьківщину.
Романе, знову ж таки, якщо аналізувати от нинішні, сьогоднішні настрої в Росії, не тільки уставлення до нового президента України, а ширше, ми тут з гостем студії Олександром Усієнком про це на початку говорили сьогоднішнього ефіру, з урахуванням певного дрейфу Заходу, якщо він є, у бік Росії, і рішення щодо повноцінного повернення російської делегації до Парі'є, і інші моменти, певні заяви, та ж Італія, до якої сьогодні Володимир Володимирович поїхав, про що заявляють італійські керівники. От є така певна, можливо, якщо не ейфорія, то така радість у Росії, що все, Запад ми, ну, догнем його. Чи навпаки, з урахуванням кризи в самій Росії, та ж сама пенсійна реформа, з урахуванням того, що все-таки, незважаючи на що, європейські ті ж санкції проти Росії знову продовжили на півроку. Є тут такий момент. Ми от нагибаємо Запад або ні? Чи взагалі нейтральне ставлення? От цікаво це від вас почути.
Слухайте, насправді перше, що я почув від людей, хто бере участь у виробленні рішень по Україні, люди сказали приблизно так, після повернення на Росії до Парі, що тепер точно жодних поступок по Україні Путін не зробить. Фактично, вони це сприймають як поразку, як капітуляцію Заходу. І наразі навіть розмірковують в такому ключі, що Путін переміг, і все йде до того, принаймні тут так розмірковують, що через півроку або ще через якийсь час будуть зняті санкції взагалі. І в даному випадку вони себе відчувають повними триумфаторами.
Так. Пане Романе, а от і в такому зв'язку, а справді на що ж тоді Україні сподіватися? Якщо от вони побачили таку слабкість Заходу, якщо це вважати слабкістю, то можливо Путін навіть і на Донбасі чергові посилення зробить, Захід висловить занепокоєння і стурбованість, як мільйон разів вже до цього робив, і знову проковтне, то може Путіна все більше і більше розв'язуються руки за такої логіки?
Так воно і є, але все ж таки Захід – це не тільки Європа, це ще й Сполучені Штати, і тут є нюанси, але знову ж таки молдавський прецедент говорить, що вони можуть домовитися в разі чого. На що розраховувати? Якщо відверто, мені здається, говорити про якусь вірогідність реінтеграції окупованих територій на даному історичному етапі просто не варто, тому що у нас просто немає фізично можливостей не військових, не економічних, не суспільство не готове, вже не готове до війни. Тому варто зосередитись на тому, що залишилось, не розбивати свою державу і в першу чергу збройні сили. Тому що росіяни, вони так влаштовані, що вони, якщо будуть знати, що в разі чого українські ракети полетять їм на голови, вони нас далі чіпати не будуть. Але, знову ж таки, те, що вже вони захопили, вони теж віддавати не збираються.
І от таке, Романе, запитання на сам кінець нашої розмови. В принципі, хотів би повернутися. Які настрої серед росіян? Ви ж спілкуєтеся і в телевізійних шоу, з пересічними людьми. Оця вся ейфорія Кремля, що, напевно, вже позаду. От це права русських відстоять, нацистів поставять на місце в Україні. Чи це досі превалює? Чи все ж таки та ж сама пенсійна реформа, те, що економіка у Росії, якщо так, не в занепаді, не падає вона на дно, не треба перебільшувати, але в стагнації. Те, що той же, ну, ставлення до Путіна, якщо вірити деяким соціологам, все ж таки воно погіршиться у пересічних росіян. От чого тут більше?
Знаєте, я би на даному історичному етапі взагалі не розраховував би на те, що в Росії, на російське громадянське суспільство, чи взагалі суспільство, якимось чином може впливати на російську владу, щоб нам стало легше. Тому що так, є економічні проблеми, є і пенсії, і зарплати маленькі. Але питання в тому, що в них так все влаштовано, що ці теми негативні, вони фактично не звучать в публічному просторі. І таким чином вони фактично замовчуються. Про це можна говорити тільки раз на рік президент, коли він там проводить свою пряму лінію. І цих проблем немає. Тобто, звичайно, є розмови на кухні, там бабці якісь своїх і мами якісь своїх дітей вигулюють в парках, вони про це говорять. Але розраховувати, що от це незадоволення дасть якийсь поштовх на зміни тут, наразі недоцільно. У них такий процес незадоволення, він може тривати непрогнозовану кількість років. І тому не варто думати, що вона там завтра розвалиться, свергнуть Путіна, чи що щось таке станеться. Тут є запас міцності. Це факт.
Дякую, дякую, Романе, за участь в нашому ефірі. Я благодарю кореспондента Українського агентства УНІАН в Москві Романа Цимбалюка. І возвращаюсь к розговору з гостем студії Радіо Донбас Реалі, експертом по вопросам безопасности Олександром Мусієнко. Пан Олександр, з тим, що от і ви ж чули, і всі наші глядачі, слухачі від Романа, з тим, що ми з вами вже проговорили на початку розмови, а також з тим, знаєте, з чим я ще наведу тут дані соціологів українських, свіжі, за травень місяць цього року. За ними проводили опитування, зараз скажу, Центр соціальних моніторингів, Центр імені Єременка і група Рейтинг, спільне дослідження. Українців репрезентативно, все гаразд. 75% українців за те, що президент, тобто Зеленський, має піти на прямі переговори з Росією, тобто з Путіним. 55% виступають за прямі переговори з керівництвом, якщо його так називати, так званої ЛДНР, тобто, знову ж таки, умова Путіна. Так на що ж тоді взагалі сподіватися, знову ж таки, якщо згадати позицію Заходу?
Так от, власне кажучи, контекст же ж, який зараз. Контекст повністю про те, що треба виконувати мінські домовленості. І, знову ж таки, з чого президент починає? Ну, він каже, суспільство хоче виконання, а це ж, розумієте, це ще як поставити запитання. От, добре, піти на переговори. Ну, добре, піти на переговори. А що вирішувати на цих переговорах? Якщо запитати в людей, 100% прийняти умови Росії? Ну, от, наприклад, прийняти
переговори саме з бойовиками чи з Путіним, чи те і те?
І те, і те. Ну, і те, і те допускаємо, тому що вони завжди їздять разом. Ну, вони ж російські представники разом з цими так званими суб'єктними людьми, які там представляють...
Вони якісь... Мінську є, вони Мінську
да,
є.
Вони Мінськ, так, да, вони приїздять, і вони приїздять, до речі, це теж. Ще один момент, а що не проводять переговори? Ну, от якщо о, говорити.
До речі.
А що, не проводять?
Вже
а...
не один рік.
Так.
Міняються ці Захарченки, Плотницькі, приходять на зміну ММщики Пуширини, і що?
Але принципово що? Знову ж таки, дивіться, про що вести переговори з цими напряму? Про закон про вибори на цих територіях, особливий статус і зміни до Конституції? Ну, так же написано в Мінських домовленостях, якщо ми їх відкриємо і почитаємо. Так. От про що, це знову ж таки про те, що я говорив, виконати політичну частину. Суспільство реагує, да, у нас же, знаєте, теза там пішли зараз уже всі, нам потрібен мир. Ну всі говорять уже ж, хто про це тільки не говорить. І звичайно, у людей вже втомились від війни, давайте це закінчувати, мирне життя, все.
Я сказав, до речі, один відомий діяч, ну не буду прізвище називати, він потім в ефірі Радіо Свобода сказав, що це був тролінг, мовляв, треба поїхати на рибалку з Путіним, і обо всьому договоритися, і все буде добре. Які проблеми?
Да, тобто, і тому ситуація, яка є, ну знову ж таки, перемовини. Переговори – це не самоціль. Головне, порядок денний цих переговорів і чим ти виходиш.
Пане Олександре, Людмила Бармоткіна, людина підписалася, глядач нашої трансляції в Ютубі. Без діалога нет развития ситуації, все нужно озвучивать. Напомню, ми страны сусіди, пише Людмила капслоком.
Ну, з Росії. То що? Ну так добре, ми страни сусіди, ну так страни сусіди по-різному себе поводили і часто. Ті Сполучені Штати, наприклад, які думають, що теж далеко, але теж мали проблеми з мексиканцями. Зараз їх мають, зараз Трамп їм дорікає, да.
І ну, не такі, правда, як в Україні
ну,
з Росією.
Ну, так, війни немає, ну, але разом з тим проблеми є. Ну, але колись теж воювали. Але, ну, просто страни-сусіди, це ж не значить, що, ну, так, да, страни-сусіди. Подивимося, як ситуація буде розвиватись. Німці з французами теж були странами-сусідями. Поки не пройшли горнило Другої світової війни, Першої світової спочатку, а потім Другої світової.
1871 рік, да, якщо туди
вже
згадали,
часу
як
почалося,
німці тоді
да.
Париж взяли.
Да, з того часу все пішло. І все. І тобто, ну, розумієте, питання ж в тому, що от правильно сусіди. Так, сусіди мають бути на якихось нормальних, у нормальні умови співжиття виписувати, а не виписувати такі, що я захоплю половину твоєї або більшу частину твоєї придомової території, встановлю свої правила,
а
зроблю тобі комендантську годину, да, а потім, що я в тебе заберу півквартири твоєї. Оце сусідство називається. Ну, не так же сусіди
пане,
живуть.
Пане Олександре, у вас набагато часу. У мене ще таке запитання з трансляцією. Цього разу вже наводжу з соцмережі Facebook, сторінка Донбас Реалі. Надія Підкрушна. Тоді, ну, знову ж таки, згадуємо умову Путіна до Зеленського. Тоді нехай Зеленський називає їх сепаратистами, вбивцями. Так буде правильно, кінець цитати пані Надії. Ми бачимо з реакції тоді ще тільки обраного президента, нового президента Зеленського на деякі дії Росії, зокрема щодо паспортів, видачі і так далі. Оці всі відповіді, вони, на думку деяких оглядачів, по-перше, були доволі дотепні, іронічні, абсолютно проукраїнські, і носять в чомусь такого корисного тролінгу характер. То, можливо, якщо Путін вимагає, то хай би Зеленський потролив би, назвав. Сепаратисти убивці, як вам такий варіант?
Ви знаєте, це дуже важливе, до речі, питання термінологічного апарату, тому що воно дуже багато значить. От зверніть увагу, Порошенко, як би там не було, але він казав, бойовики, терористичні підрозділи з терористами, російські найманці, тощо. Оцей термінологічний апарат треба використовувати. Що таке сепаратизм? Коли ми піднімаємо мову про сепаратизм, ми вже говоримо про те, що в Україні є внутрішній конфлікт. Бо сепаратизм
один
це...
відомий діяч не вперше про це заявив в інтерв'ю НВ, а росіяни – воїни-інтернаціоналісти. Про
ну,
пана Коломойського йдеться, не про Зеленського.
Тому що коли, я ж підкреслюю, сепаратисти, да, це дійсно, це люди, які ведуть боротьбу за автономію свого регіону. Але в нас не та ситуація, у нас не сепаратизм. Якби це були просто якісь прояви сепаратизму, це б уже давно закінчилось, без зовнішнього втручання Російської Федерації. Але це ж не так. І от той контекст, який зараз вимальовується, я бачу чітко, що влада, ну, буде щиро намагатися виконувати ці мінські домовленості. Питання ж в тому, що, розумієте як, якщо зразу відкрити всі карти Росії і сказати, оце ми виконаємо, це, піти на всі поступки, вони захочуть більшого.
Ну тут в Ютубі теж запитання. Порошенка ніхто не давав мандат на виконання мінських договоренностей, і Зеленському ніхто не давав. Мається на увазі, я так розумію, від українського народу в цілому.
Ну, мандат не дали Верховна Рада. В першу чергу, да, тому що...
Не дала.
Звичайно, ну, бо якби вони проголосували особливий статус, да.
Там вже не доведено ту процедуру.
А зараз подивіться, чому зараз іде тиск такий. Тому що, розуміють, буде змінюватись парламент. І вже треба тиснути на парламент, уже через своїх представників носити закони.
Тиск з боку Росії.
Да, тиск з боку Росії і через, в тому числі, внутрішній фактор, через окремі проросійські сили в Україні.
Пане Олександре, на сам кінець нашої розмови. Якби у вас була така можливість, от радник президента України Володимира Олександровича Зеленського. І він вирішує, цікавлячись у вас особисто, як експерта, варто йому йти на прямі переговори сам на сам з Путіним чи ні? Щоб ви порадили за нинішніх умов? Навіть справа не в умовах, а в принципі.
На сьогоднішній день ні. Я би сказав, що ні.
В рамках нормандського формату за участю Меркель і Макрон, знову ж таки?
В рамках нормандського формату так, можна, окресливши чітко свою позицію. Але в рамках прямих переговорів і зустрічей сам на сам, я думаю, це зараз недоцільно.
А якби, ну, до цього не доходило жодного разу при Порошенко з різних причин, якби Дональд Трамп раптом би, ну, цього нема. Я кажу суто теоретично, забажав би тристоронні переговори. Трамп-Путін і участь, можливо, Зеленського.
Тоді, да, звичайно, доцільно. Бо, не дай Боже,
роль США, це роль США.
Ну, звичайно, не дай Боже, домовлялись би у нас за спиною, без нас було б набагато гірше. Тому завжди на таких переговорах треба бути присутнім.
Дуже дякую Олександрові Мосіянку, учасникові програми Радіо Донбас Реалі, як і Роману Цимбалюку. Ми сьогодні говорили, на яких умовах можлива зустріч президентів Росії і України Володимира Зеленського і Володимира Путіна і Володимира Зеленського.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Далее обзор прессы в эфире программы «Радио Донбасс Реалії».
Украинские спецслужбы в Снежном задержали бывшего командира сил противовоздушной обороны боевиков группировки ДНР Владимира Цемаха. Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малазийский Боинг. Об этом пишет русская служба BBC. Дочь задержанного Мария Цемах связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в Снежном. На тот момент, по ее словам, он был единственным таким специалистом, хотя и не был ключевой фигурой, обычный военный, который просто стоял на блокпосту. Вещатель напоминает, что спецоперация была осуществлена спустя неделю после того, как международная следственная группа впервые официально назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению Боинга. Украинские спецслужбы эту историю не подтверждают и не комментируют. Подробнее читайте на сайте вещателя. Тот, кто говорит, что в так называемой республике работу не найти, врет. Работа есть и ее много. Только есть много но. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, почти всегда много работы там, где мало платят. Это торговля на кого-то, хоть на рынке, хоть в супермаркете. Это неквалифицированный труд, на который берут буквально всех, кто изъявит желание работать. То есть на 5-6 тысяч рублей можно будет запросто рассчитывать. Только нужно учитывать, что в эти 5 тысяч работодатель захочет от вас буквально всего – пасовать вещи, продавать, мыть, выставлять, выходить за кого-то и так далее. В общем, такое себе добровольное рабство. Еще есть служба в госструктурах. Самому туда, по словам Кучер, не попасть. Все давно занято на годы вперед. Там, где платят чисто и сытно, желающих работать много. Также есть армия. Каждый устроенный впервые, почти всегда это люди без профессии и с сомнительным прошлым, начнет с того, что будет красить танки и лежать в окопах. Точнее, делать все, что скажут. Все. Вытерпишь, получишь свои 20 тысяч рублей. Подробнее в материале «Рынок труда в республике. Луганский дневник». Люди в Донецке перестали бояться. Постепенно уходит синдром 37-го года, когда о многом старались говорить полушепотом или вообще не говорить. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, теперь все чаще в общественных местах можно стать свидетелем разговора о ситуации в Донецке и своем отношении ко всему происходящему. Причем резко критикуется именно так называемая республиканская власть. Также открыто говорят о том, что глава ничего сам не решает и все, что здесь происходит, делается с подозрением. задачи Кремля. По словам Молчановой, недовольны дончане и тем, что город наполняют россияне, и, разумеется, не элита общества. Еще интересно, что особым спросом за последние 4 года пользуются репетиторы по украинскому языку. Это красноречиво говорит о том, что немалый процент выпускников школ не планируют получать образование в родном городе, который вдруг стал столицей ДНР. Подробнее в материале «Донецк устал бояться». Донецкий дневник.
Луганский аэропорт – место, где происходили горячие бои войны на Донбассе. Украинские десантники обороняли его до последнего. В результате сильных обстрелов здания этого стратегического объекта были полностью разрушены, как и впоследствии Донецкий аэропорт. Мало кто знает, что бойцам вооруженных сил Украины активно помогали местные жители – луганчане и жители соседнего села Переможне. Что же случилось с волонтерами и как живет село в оккупации сейчас? Об этом материале телепроекта «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» едут по дороге к бывшему Луганскому аэропорту по оккупированной территории. Ржавый знак, старые траншеи, степной ковыль. Сейчас тишину нарушают разве что дикие фазаны. Но 5 лет назад тут гремела война.
Выстрел!
Наряды правильные. Честно отжатые украинской армии снаряды.
Полные в тылу боевиков. Все лето 2014-го украинские десантники обороняли этот стратегический объект. Под плотным огнем военные медики даже оперировали раненых. Оставили аэропорт в ночь на 1 сентября, когда в результате постоянных обстрелов все здания были полностью разрушены.
Просто ничего не осталось. Была куча металла, пепла.
Теперь группировка ЛНР каждый год отмечает захват аэропорта как свою победу. Но мало кто знает, с первых дней защитникам Луганского аэропорта под украинскими флагами помогали сами луганчане.
Когда только заехала 80-я бригада в Луганский аэропорт, еще когда не происходили боевые действия, первая моя поездка была, это мы просто налаживали контакт. Военные относились к жителям Луганской области еще настороженно.
С волонтером Алексеем Бедой «Радио Свобода» познакомились еще в апреле 14-го. Он и его соратники Евромайдану собирали и отвозили украинским военным провианты и одежду в тогда еще целый Луганский аэропорт.
Давайте меняемся телефонами.
Алексей рассказывает, все лето украинским десантникам активно помогали жители маленького села Переможное на юг от взлетной полосы. Боевики жестоко расправились с селянами сразу же после захвата.
Просто приехала группа и прошла зачистка по селу.
Ту улицу смотрели.
Но в силу того, что они зашли в первую хату и убили там 4 человека, а все остальные как бы успели среагировать и разбежаться по соседям, по огородам, в результате их не нашли. Ну, кроме вот семьи Бочневича, из 4 человек пострадало еще 2 человека из семьи Кулиш. И эти люди были убиты.
Елену Кулиш, известную луганскую радиоведущую, и ее мужа боевики расстреляли сразу после ареста. Алексей выехал из Луганска и теперь в составе Хельсинкского союза по правам человека документирует преступления боевиков. Донбасс Реалии отправляются в многострадальное село Переможное. Последствия страшных боев 5-летней давности здесь видны невооруженным взглядом. Да и местные, по понятным причинам, говорить боятся.
Жить в поселке после войны.
Не буду красить.
Почему?
Оккупированное Переможное село с богатой историей, украинской. После Второй мировой сюда, из Восточной Польши, депортировали украиноязычных лемков. Памятный знак с перечнем сел, из которых в Переможное переселили предков местных жителей, теперь повален и разбит. Да и сейчас многие были вынуждены выехать из полуразрушенного поселка.
Ну, в принципе, конечно, меньше стало. Многие уехали. Наверное, которые недовольны Народной Республикой, я так думаю.
Характерная лемковская вышивка сохранилась здесь в маленькой церквушке. Единственный сельский священник, отец Георгий, молится в одиночестве. Многие прихожане ушли из жизни.
Верите ли вы, что ваш поселок заживет по-прежнему?
Да не вряд ли. У нас же ведь мы питали все время от аэропорта. Все разрушено. Работы нет.
Тоска по уничтоженному боевиками аэропорту объединяет всех жителей Переможного, независимо от политических взглядов.
Старики одни остались, вот и все. А молодежи нет. Нет аэропорта. Что такое? Без работы.
А много работало там, да?
Конечно, вся деревня, все люди работали.
Остается надеяться только на себя и на высшие силы. Андрей Дегтяренко, Левко Стек, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В 1959 году «Счастье» была создана одна из первых в области любительских киностудий. Свои документальные фильмы и творческий коллектив посвящает жизни и трудовым будням Луганской ГРЭС, а также рассказывают о родном городе и его жителях. Но только через 11 лет в «Счастье» появится первый кинотеатр. Радио «Донбасс Реалии» «Счастье» на частоте 95,7 FM.
Закладка. Открываем Донбас.
Коли Джалапіта втомлювався, він сідав просто на землю і перетасовував навколо себе всі ландшафти. Потім розкладав з краєвидів пасьянс, і це його заспокоювало. Коли Джалапіта вирушав подорожувати, він завжди брав з собою в кишені запасний краєвид. Джалапіта винайшов клей, яким можна було розтягувати на цілі роки приємні хвилини, а неприємні цілі століття, ери звужувати в одну мить або в один міліметр. До Джалапіти прийшли закохані. Нам немає місця, скрізь авто, будинки, вулиці. Джалапіта глянув на них і не зміг їм відмовити. Він ліг на брук, і його тіло розійшлося деревами й кущами, і всі авто мусили повернутися назад і оминати довколишніми шляхами новостворений парк. В одну з безсонних ночей, коли Джалапіта захворів на тугу, занадто близько зійшовши до людей, він вигадав дощ, що гоє в усі хвороби і навіть любов. Бо люди мучили Джалапіту, а він був настільки добрий, що не міг боронитися. Емма Андієвська, Джалапіта.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну и подытоживает нашу программу выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Разведение сил в районе станицы Луганской – положительный шаг на пути к разведению сил вдоль всей линии соприкосновения, заявил председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халид Чивик. Характеризуя разведение сил в станице Луганской, Чивик отметил, что сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех. 30 июня мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что боевики сообщили об отводе сил от станицы Луганской. 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ в населенном пункте. В миссии подтвердили готовность контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует на законодательном уровне запретить отключение водоснабжения в Донецкой области. Об этом сообщил в Краматорске во время представления нового главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко. Напомню, что компания «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед компанией «Укрынтеренерго». По состоянию на 1 мая задолженность «Воды Донбасса» за потребленную электроэнергию составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской области назначен Владимир Петриченко. Соответствующий указ также подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он сменил на посту Александра Карпенко, который назначен заместителем председателя СБУ. Президент России Владимир Путин надеется, что Италия поможет ослабить санкции и улучшить связи Москвы с Европейским Союзом. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции во время своего однодневного визита в Рим. Он отметил, что Европа также несет финансовые потери из-за наложенных на Россию санкций. Премьер Италии Джузеппе Конте назвал санкции против России временной мерой. Он заявил, что Рим работает над созданием условий для улучшения связей. Владимир Путин также подчеркнул, что улучшение отношений между Украиной и Россией зависит от Киева. Напомню, экономические санкции против России ввели в ответ на действия страны по дестабилизации ситуации в Украине. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла. В воскресенье на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 28.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и уже до встречи в понедельник на следующей неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии».